ก็นักคณะพวกเราทุกคนก็ได้มาเข้ามาวัดการเข้ามาวัดนี่เพื่อการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเราให้ดีขึ้นซึ่งการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือให้สมบูรณ์ขึ้นนั้นเนี่ยในการที่เราได้เป็นผู้โชคดีว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นทางร่างกายก็เกิดขึ้นมาหลายปีตั้งแต่เกิดในร่างกายที่เป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาแล้วเมื่อเราได้มาสมาทานศีล5ประการ8ประการนี้เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจอีกครั้งหนึ่งคือมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งกายแล้วก็ใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งกายและใจนี้แหละเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับธรรมะคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านเมื่อเราได้รับธรรมะคำสอนอันเป็นที่บริสุทธิ์แล้วมาเพื่อปฏิบัติตามก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาในการดำรงชีวิตอยู่ของเราเราจะดำรงชีวิตอยู่และเป็นไปเพื่อการศึกษาการเล่าเรียนก็ตามท่านก็จะตรัสสอนไว้ถึงเรื่องธรรมะที่จะทำให้เรานั้นได้ประสบความสำเร็จว่าเป็นอิทธิบาทธรรมมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอิทธิบาทธรรมนี้เราจะศึกษาทั้งโลกก็สำเร็จเราจะศึกษาพัฒนาทางด้านจิตใจไปในด้านธรรมะนั้นก็จะประสบความสำเร็จได้คือมีความพอใจในการศึกษาเล่าเรียนในการปฏิบัติธรรมะก็ต้องมีความพอใจต้องมีฉันทะมีความชอบในวิชาในการศึกษาในแขนงต่างๆที่เราได้เล่าเรียนนั้นเราก็มีความชอบและความพอใจเอาจิตใจนั้นฝักใฝ่ในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอในความเพียรพยายามเพราะว่าบุคคลจะร่วงเปล่าจากความพ้นทุกข์ได้นั้นก็เพราะความเพียรถ้าปราศจากความภาคเพียรแล้วก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าให้พวกเรานั้นมีความภาคเพียรอย่างการเดินทางแต่ละครั้งในการแสวงบุญนั้นบางครั้งก็ไม่ใช่ง่ายเดินทางออกกันมาตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มก็มีหรือตั้งแต่บ่าย4โมงมาถึง4ทุ่มก็มีระยะทางที่ไปประเทศอินเดียระยะทางแค่200กิโลเมตรเดินทางกัน7ชั่วโมงก็มีถ้ามีอุปสรรคบ้างก็จะกลายเป็น11ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนั่นว่าการแสวงหาในส่วนของการภาคเพียรที่จะฝึกฝนอบรมจิตมาสถานที่สงบสักแห่งหนึ่งที่เรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสก็ต้องใช้เวลามากแต่ถ้าเกิดว่าในระยะเวลาที่เราเดินทางมานั้นใช้เวลามากก็จริงแต่เราก็บริกรรมภาวนาพุทโธไปด้วยเรื่องระยะทางจะใกล้จะไกลก็เป็นส่วนข้างนอกแต่ส่วนของจิตของเราก็สร้างความดีมีการสวดมนต์ภาวนามาในจิตใจของเราก็มีความสงบก็ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติถ้ามีการสวดมนต์ภาวนาและเลิกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติหรือจะระลึกย่อๆโดยคำว่าพุทโธธรรมโมว่าสังโฆแล้วเราก็ระลึกถึงพุทธานุสติในระยะเวลาที่เราเดินทางมาหลายชั่วโมงก็เป็นการได้ บำเพ็ญภาวนามาด้วยอันนี้ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่จะทำจิตใจของเรานั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเพราะเมื่อเราได้อยู่ในทางโลกนี้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเราก็ได้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอายตนะภายในซึ่งจะรับรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมรมเข้ามาถ้าจิตของเรานั้นปราศจากความภาคความเพียรแล้วจิตของเราย่อมจะวิ่งไปตามอารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจมีความยินดีความยินร้ายเกิดดับสลับซับซ้อนกันไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่ไม่สามารถทำจิตของเรานั้นให้สงบขึ้นมาได้งั้นความภาคความเพียรในเบื้องต้นคือการเล่าเรียนเขียนอ่านจนว่าเราก็ได้มาศึกษาในขั้นของมหาวิทยาลัยอันเป็นศิลปะวิชาที่เมื่อเราได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็จะนำไปประกอบเป็นอาชีพที่พวกเรานั้นจะดำรงอยู่ได้เพราะร่างกายที่เราได้มาในความเป็นมนุษย์นี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วตลอดจนยารักษาโรคการเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตของเรานั้นก็ย่อมจะขัดข้องประสบกับความทุกข์จึงจำเป็นจะต้องมีวิชาที่จะให้เรามีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกก็ต้องอาศัยความภาคเพียรและความพยายามถึงจะประสบความสำเร็จโดยมีจิตใจฝักใฝ่ในการเรียนรู้นั้นจนว่าเราได้สอบผ่านทุกแขนงวิชาไปได้ก็เรียกว่าเราจบในวิชาแต่ละวิชาที่เราศึกษานั้นได้เป็นอย่างดีโดยการที่เราต้องพยายามเราต้องมีความเพียรไม่เห็นแก่ความสนุกสนานหรือว่าความเพลิดเพลิน อันมีอยู่ในโลกนี้เมื่ออยู่ในวัยเรียนเราพยายามศึกษาเราเรียนเราก็จะประสบความสำเร็จเมื่ออยู่ในวัยงานการทำงานเราก็ตั้งใจในทำการงานนั้นๆด้วยความตั้งใจด้วยดีก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลนั้นมีลูกชายของเศรษฐีเมื่ออยู่ในวัยต้นก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่สนใจในการศึกษาเรียนเมื่ออยู่ในวัยกลางนั้นก็ไม่สนใจในการทำกิจการงานทั้งหลายแม้ในบั้นปลายของชีวิตก็ยังมีแต่ความเกียจคร้านความเป็นเศรษฐีของเขานั้นก็ลดน้อยถอยลงไปจนหมดจากความเป็นเศรษฐีพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เนี่ยนางเศรษฐีคนนี้ที่เธอเคยเป็นเศรษฐีเนี่ยถ้าเธอมีความวิริยะอุตสาหะในวัยต้นเธอจะเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมหาศาลมากถ้าวัยกลางเธอตั้งใจที่จะภาคเพียรในการทำงานเธอก็จะเป็นมหาเศรษฐีได้หรือแม้ว่าในวัยปลายแล้วเธอพยายามทำงานนั้นในวัยปลายเธอก็จะเป็นเศรษฐีแต่นี่ทั้งสามการนั้นเธอไม่มีความพยายามเลยมีแต่ความมัวเมาประมาทในชีวิตในความร่ำรวยในความสุขสบายจึงหมดจากความเป็นเศรษฐีกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเธอมุ่งมั่นปฏิบัติตั้งแต่ในวัยต้นเธอก็จะสำเร็จนามรรคผลนิพพานทีเดียวในวัยกลางนั้นเธอก็ยังจะได้เป็นพระอริยบุคคลในวัยปลายนั้นอย่างน้อยเธอก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่ทางธรรมนั้นเธอก็ไม่มีความเพียรพยายามอีกยังเป็นนั้นว่าทั้งฝ่ายโลกความเป็นเศรษฐีก็ไม่เกิดทั้งฝ่ายธรรมะโลกุตตรธรรมนั้นก็ไม่รู้แจ้งนะเกิดความเปล่าประโยชน์เพราะเธอมีความประมาทเป็นอยู่เพราะเมื่อพวกเราเนี่ยได้ฟังพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพิจารณาว่าเมื่อเราอยู่ในวัยไหนในวัยศึกษาเราเรียนก็ให้พยายามปฏิบัติพยายามศึกษา แล้วธรรมะจะช่วยพวกเราได้อย่างไรในการจะพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเรานี้เนี่ยให้มีความเจริญขึ้นธรรมะในส่วนที่พวกเราจะต้องศึกษานั้นมคันติคือความอดทนสัจจะคือความจริงใจความข่มใจความเสียสละอันเป็นคุณธรรมหรือว่าคารวะธรรมพระพุทธเจ้าก็จะตัดไว้ว่าคารวะธรรมในเบื้องต้นมีสัจจะความจริงใจความจริงใจต่อหน้าที่ของเราในการศึกษาก็ดีหน้าที่ของเราที่จะต้องเล่าเรียนอยู่แล้วก็มีความจริงใจหรือมีความจริงใจต่อหน้าที่การงานเมื่อเราอยู่ในทั้งโลกนั้นอารมณ์ทั้งหลายมากมายทั้งเราจะต้องฝืนกับความรู้สึกของเราที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในใจที่มีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินต่างๆอารมณ์เข้ามาในจิตใจของเรามากมายเราก็ต้องมีความข่มใจไว้บางครั้งมีความโลภมีความโกรธมีความหลงนะอย่างแรงกล้าเราก็ต้องข่มใจไว้เพราะกรรมฐานวิธีที่เราฝึกอบรมอาจจะยังอ่อนอยู่เช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายเรายังจะระลึกไม่ได้เพราะว่าจิตของเรานั้นกำลังศึกษากำลังภาคเพียรในตำรับตำนาทั้งหลายสติของเราก็ไประลึกรู้อยู่ในการศึกษาเล่าเรียนนั้นสติในทางธรรมะในใจยังอ่อนอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าในขั้นนี้เราก็จะต้องมีความอดทนไว้นะมีความอดทนข่มจิตข่มใจของเราไว้นะว่าธรรมะข่มจิตข่มใจของเราด้วยอดทนแล้วแต่บางครั้งที่อดทนไม่ไหวต้องข่มเอาไว้อีกข่มความโลภเอาไว้ความหลงเอาไว้ความโกรธเอาไว้ถ้าเราไม่สามารถที่จะข่มความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ได้ก็เกิดความเสียหายขึ้นมาการศึกษาเราเรียนก็เสียหายการทำกิจการงานก็เสียหายแม้เมื่อเราตั้งใจจริงในการศึกษาเราเรียนเราจะต้องศึกษาเราเรียนให้สำเร็จให้ได้มุ่งมั่นให้ได้บุคคลที่เขาสำเร็จไปแล้วก็มากมายที่เป็นตัวอย่างเราก็ต้องตั้งใจไม่ให้จิตใจของเรานั้นอ่อนแอโวเวไปไม่แน่นอนไปเพราะว่าการศึกษานั้นเราก็ทุ่มเทมามากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ของวิดามันดาที่ได้ส่งเสียพวกเรานั้นให้ได้ศึกษาเราก็ต้องตั้งใจเมื่อเราเรียนจบแล้วที่เราได้ทำการงานเราก็ต้องตั้งใจทำการงานงานด้วยดีซึ่งเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเพราะความโลภโกรธหลงเราจึงเกิดขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นมาเราก็มาเจอบุคคลทั้งหลายมากมายประชาชนทั้งหลายที่ทำการงานอยู่การเล่าเรียนด้วยกันอยู่ก็ตามแต่ละคนนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ถึงได้เกิดขึ้นมาเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็เจอกับกิเลสเราเองก็มีกิเลสกิเลสกับกิเลสเจอกันมันก็จะเป็นยังไงก็เกิดความเร่าร้อนเกิดความทุกข์แต่ถ้าต่างคนต่างที่จะปฏิบัติธรรมะต่างคนต่างที่จะมีสัจจะต่างคนต่างที่จะมีขันติอดทนเอาไว้มีศีลมีธรรมโลกนี้ก็จะมีความสงบร่มเย็นได้นะมีความสุขขึ้นมาได้ว่าสีเลนะสุขติงยันติมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะแม้ว่าใจยังวุ่นวายด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ตามแต่ก็ยังสงบกายสงบวาจาก็อยู่ได้อยู่ในโลกนี้ข่มจิตข่มใจไว้แต่ละคนก็ข่มจิตข่มใจของตัวเองไว้โลกนี้ก็ยังจะมีความสงบใจของเรายังที่เป็นโลกอยู่แต่ละคนก็ยังมีความสงบได้เพราะมีส่วนแห่งธรรมะมีส่วนแห่งศีลที่เราได้สมาทานที่เราได้ตั้งใจเราก็อดทนไว้ด้วยขันติข่มใจไว้ด้วยธรรมะเสียสละแบ่งปันความสุขที่เรามีอยู่หรือว่าวัตถุทั้งหลายที่เรามีอยู่นั้นแก่กันเสียสละแบ่งปันคำพูดที่อ่อนหวานต่อกันเสียสละแบ่งปันความรู้สึกให้อภัยทานต่อกันในจิตใจเรียกว่ามีการแบ่งปันกันเสียสละออกไปแล้วเนี่ยเพราะทุกคนในโลกเมื่อมีกิเลสแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้นำความทุกข์มาให้ตัวเองแล้วก็ยังจะทำความทุกข์ให้คนอื่นด้วยความเห็นแก่ตัวหรือว่าตัวตนนวอัตตาที่มีความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมา มีอัตตามีความรู้สึกว่านี่คือเรานี่คือของเราถ้าความรู้สึกที่ว่าเราหรือของเรานี้เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของศีลก็ยังมีความสงบมีธรรมะในใจได้บ้างแต่ถ้าเกิดความรู้สึกที่ว่านี่คือเรานี่คือของเรามันมากขึ้นจึงเกิดความเห็นแก่ตัวชนิดที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนชนิดที่ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนก็คือล่วงละเมิดในศีลไปแล้วอันนั้นแหละเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะตัวเองนั้นสติก็อ่อนสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่มีเมื่อสติสมาธิปัญญาไม่มีความภาคเพียรที่จะละอกุศลในจิตไม่เกิดขึ้นอ่อนแอไปกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้อกุศลที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาแล้วเจริญงอกงามขึ้นไม่สามารถละได้ไม่สามารถที่จะควบคุมอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เมื่อความเพียรอ่อนสติของเรานี้ก็อ่อนไปด้วยสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่มีก็เกิดความเห็นผิดเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความรู้สึกนี่คือตัวตนเราเขาขึ้นมามากมายขึ้นมาแล้วเนี่ยความเสียสละแบ่งปันไม่มีขึ้นมาในใจเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันดับแรกเบียดเบียนก็ได้กายวาจาก็คือในเรื่องของศีลขึ้นมานะความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นมานะความสงบก็จะหายไปความสงบในจิตใจที่มีอยู่ก็หายไปเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนี่เองที่ว่าเป็นอัตตาพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงสอนว่าให้เราละอัตตาละตัวละตนที่เคยยึดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยให้ละความยึดถือตัวนี้จิตใจจะปลอดโปร่งจากเครื่องสมองจากกิเลสทั้งหลายใจจะมีความสงบใจจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมาทานกันให้เป็นการพัฒนาคุณภาพของชีวิตให้สูงขึ้นเพราะเมื่อเราศึกษาเราเรียนเมื่อเรามีความรู้แล้วแต่ว่าเราไม่มีการเสียสละมีแต่ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนั้นจิตก็จะมีแต่ความมืดมิดจิตก็จะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิจะนำความทุกข์มาให้ตัวเองด้วยนำความทุกข์ไปบุคคลอื่นด้วยการศึกษาเรื่องมีความรู้ขึ้นมาก็จะเป็นความรู้เพื่อความเบียดเบียนตนเองเป็นความรู้ที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะเพิ่มพูนคุณภาพของชีวิตของจิตใจของเราให้สูงขึ้นแต่อย่างใดเป็นความรู้ที่เราศึกษานี้จึงจะต้องมีความรู้ที่ควบคู่กันไปก็คือความรู้ในคุณธรรมคือคุณแห่งธรรมะควบคู่กันไปในกับการเรียนรู้ในวิชาแขนงต่างๆในการทำการงานหน้าที่ต่างๆจะต้องมีความรู้คือคุณธรรมนี้ควบคู่ไปด้วยถ้าปราศจากคุณธรรมในชีวิตของเราแล้วคุณภาพของชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นคุณภาพชีวิตที่ไร้ค่าไร้ราคาไม่มีคุณค่าราคาอะไรมากมายเป็นแต่การเรียนรู้วิชามาแล้วเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นจึงไม่เป็นไปเพื่อจะพัฒนาจิตของเราให้มีชีวิตหรือคุณค่าให้สูงขึ้นไปแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้สูงขึ้นไปนั้นจะต้องเป็นคุณภาพของชีวิตที่มีคุณธรรมหรือว่าศีลธรรมในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการให้ทานนี้การเสียสละในวัตถุทานอันเป็นวัตถุทานที่หยาบแต่เมื่อเราได้เสียสละไปแล้วนั้นจะเกิดความรู้สึกที่มีคุณภาพหรือมีคุณความดีขึ้นมาในจิตใจอยู่ในมโนหรือว่าอยู่ในใจของเราความดีที่เราทำทางกายทางวาจาก็จะมาปรากฏขึ้นที่ใจหรือจะมาเป็นพละพลังแห่งกุศลที่จิตใจของเรานั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้านั้นทรงหยิบยื่นธรรมะสอนธรรมะมาให้นี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายพระธรรมจักรที่พระองค์ทรงหมุนแล้วเมื่อ 2,500 นับกว่าปีมานู้นน่ะยังหมุนอยู่แต่ว่ากว่าที่พระธรรมจักรธรรมะจักแห่งธรรมที่พระองค์ทรงประกาศออกมานั้นจะหมุนเกิดหมุนขึ้นมาในครั้งแรกนั้นไม่ใช่ง่ายเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแต่ละพระองค์นั้นเป็นของยากเมื่อพระองค์จะเกิดขึ้นมาแต่ละพระองค์นั้นยากที่จะมาแสดงธรรมะ พวกเราได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบกับพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของท่านนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายและยังมีอายุยืนยาวมาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายบุคคลหลายชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกตายไปก่อนก็มียังไม่ได้ศึกษาธรรมะตายไปก่อนก็มีหรือว่าอยู่ในต่างประเทศต่างแดนไม่ได้ศึกษาธรรมะจำนวนมากก็มีเมื่อพวกเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยพบกับพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะจึงว่าไม่ได้เป็นของที่ง่ายเลยจึงอาศัยบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมอบรมมาแล้วนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเรามีโอกาสที่ดีเราก็ได้มาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าทานการให้ก็เกิดประโยชน์ย่อมเป็นที่รักแก่บุคคลอื่นผู้ให้นั้นย่อมเป็นที่รักเมื่อเราได้มีโอกาสเราก็ให้ทานตามกำลังศรัทธาของเราเมื่อเรามีโอกาสเราก็สมาทานศีลตามกำลังศรัทธาของเราเป็นศีล5ประการศีล8ประการนะเราก็พยายามนะตั้งใจปฏิบัติได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัปดาห์หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราเป็นการละความรู้สึกที่เป็นตัวตนเป็นการละความสะดวกสบายทั้งหลายควบคุมกายวาจาไว้เมื่อเรารู้สึกมีความโลภมีความโกรธเกิดขึ้นมีความหลงโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำตามอารมณ์แล้วก็เห็นได้ว่าความรู้สึกมันขัดข้องขัดเคืองมันรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นมาในจิตใจเป็นยังไงมันมีทั้งความโกรธมีทั้งความพยาบาทเมื่อเรามีความไม่ชอบใจเมื่อเรามีความโกรธเมื่อเรามีความพยาบาทในจิตใจนั้นมันเป็นทุกข์อย่างไรเราก็จะมองเห็นเราก็จะต้องมีธรรมะคือมีความเมตตาเจริญเมตตาว่าทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันทั้งนั้นเกิดขึ้นมานั้นไม่มีใครมีความสุขทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมาทุกน้อยใหญ่ทั้งนั้นมีความแก่ความเจ็บความตายทุกชีวิตจะต้องประสบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เพิ่มความทุกข์ให้บุคคลอื่นเพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้วเราจะเจริญเมตตาขอให้ทุกคนในโลกสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้เขาอย่าพัดพากจากของรักของชอบใจเลยเมื่อทุกคนนั้นมีสิ่งที่รักที่ชอบใจแล้วก็ขอให้มีความสุขอย่างนั้นเถิดนี่คือเป็นจิตของเราที่ตั้งจิตที่เป็นเมตตาเมื่อเขาได้รับความทุกข์ทั้งหลายเราช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาไว้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีเมตตามีกรุณานะมีมุทิตาเมื่อเขามีคุณงามความดีนะก็ให้มีความดีใจพลอยยินดีด้วยอย่างพวกเรามีคุณงามความดีมีทานมีศีลนะพวกเราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติก็อนุโมทนาในคุณงามความดีนะของพวกเราที่ได้ตั้งใจเพราะว่าคนที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะที่ตั้งใจทำคุณงามความดีแล้วนะไม่ใช่ง่ายต้องต่อสู้กับความรู้สึกต่อกิเลสภายในใจนี้อย่างมากเหมือนกันเพราะเมื่อเราจะละความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนพุทธเจ้าก็สอนว่าให้มีการทานกันให้ในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือขนขวายซึ่งกันและกันอย่างคณะครูบาอาจารย์มานี้คือเหมือนกันก็มีความเสียสละเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งด้วยเป็นจิตใจที่เสียสละส่วนหนึ่งด้วยก็พยายามช่วยกันขนขวายเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มาประพฤติปฏิบัติในธรรมะศึกษาในส่วนของจิตใจเพื่อจะเพิ่มคุณภาพของชีวิตของเรานี้เนี่ยให้ดีขึ้นพัฒนาคุณภาพของจิตใจให้สูงขึ้นเพราะจิตใจนี้เนี่ยถ้าเรารับความรู้แล้วจิตใจจะสูงขึ้นไหมจิตใจก็สูงขึ้นในส่วนมีความรู้มีความฉลาดมีปัญญาในการเรียนรู้เราเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเป็นปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาในความรู้ในวิชาในอาชีพทั้งหลายขึ้นมาก็มีความฉลาดเพียงการศึกษาในแขนงต่างๆนั้นเราจึงได้เรียนกันตั้งแต่ว่าในขั้นของปฐมมัธยมจนมาเป็นอุดมศึกษาหรือพัฒนาในแขนงวิชานั้นจนมีความรู้แตกฉานในวิชาใดวิชาหนึ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในวิชานั้นจึงได้รับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต่างๆระดับขึ้นไปตามความรู้การศึกษาขึ้นมาก็เป็นการพัฒนาความรู้ในด้านนะของจิตใจในระดับที่เราจะได้มีความรู้ที่จะ ใช้อยู่ในโลกที่จิตใจของเราก็จะได้รับความรู้นี้ดำรงชีวิตอยู่แล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้กว้างขวางไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณภาพของจิตใจของเรานี้ขาดคุณธรรมภายในใจแล้วก็จะเป็นเพียงแต่ทางโลกในฝ่ายเดียวแต่ถ้าประกอบไปด้วยคุณงามความดีในคุณธรรมะมีจิตใจที่เสียสละมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปด้วยแล้วนั้นการที่เรามีความรู้ในทางฝ่ายโลกนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแก่มนุษยชาติได้ยิ่งมีคุณภาพในใจมีความที่ไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเรามีลาภมาแล้วก็เสียสละออกไปให้กับสังคมส่วนรวมอีกในส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราส่วนหนึ่งด้วยพระเจ้าก็ตรัสว่าจะเกิดประโยชน์เก็บเอาไว้ในส่วนหนึ่งรักษาพยาบาลส่งข้อญาติก็จะเกิดประโยชน์ไม่เห็นแก่ตัวที่จะเก็บเอาไว้อย่างเดียวตายไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะทรัพย์ทั้งหลายนี้เป็นโลกเป็นของโลกความรู้ทั้งหลายก็เป็นความรู้ในโลกก็จะต้องเอาไว้อยู่ในโลกนี้แต่ว่าจิตใจนั้นถ้าเกิดไม่มีธรรมะแล้วนั้นมีแต่ความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตใจมืดมิดไปก็จะไปสู่ในโลกที่ได้รับความทุกข์ทรมานแต่คุณงามความดีนั้นเมื่อเราได้ทำไปแล้วก็เป็นของเบาก็อยู่ที่ใจเขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็จะติดตามจิตใจของเราไปทำให้จิตใจของเราได้รับความสุขในโลกข้างหน้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาในด้านของจิตใจนั้นจึงเป็นการพัฒนาให้ใจของเรานั้นมีคุณธรรมมีคุณงามความดีมีคุณธรรมก็คือมีศีลธรรมมีธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเรียนรู้ในหลักการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราศึกษาไปมากเราใช้สัญญามากเราใช้ความจำมากใช้ความปรุงแต่งมากความสงบในใจก็ไม่เกิดเราก็จะต้องมาศึกษาในพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรานั้นมาฝึกอบรมทางด้านจิตใจให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบโดยการอบรมในเบื้องต้นให้มีความสงบกายสงบวาจาเสียก่อนการสงบกายสงบวาจาท่านจึงเรียกว่าศีลการสำรวมกายสำรวมวาจาเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีศีลย่อมรักษาเราให้เกิดความสุขความสงบทางกายได้เป็นอย่างดีแล้วจิตใจที่ไม่สงบนี้เราก็ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานนั่นก็คือการงานที่เราจะต้องทำทางจิตใจโดยการอบรมกรรมฐานมีพุทโธธัมโมสังโฆการระลึกถึงซึ่งความตายอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเอามาควบคุมใจแล้วมีสติเมื่อการยืนการเดินการนั่งการนอนการดื่มทำพูดคิดเราก็พยายามมานึกคำว่าพุทโธไว้ฟังเทศอยู่นี้เราอาจจะนึกคำพุทโธไว้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกคำพุทโธไว้แม้ไม่ได้ยินในการเทศไม่รู้เรื่องในการเทศก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการเทศการสอนทั้งหมดนั้นก็เพื่อละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่อย่างนี้เมื่อเรานั่งอยู่อย่างนี้เราละกายวาจาที่ไม่ดีแล้วก็ละความชั่วแล้วบำเพ็ญความดีทางกายวาจาแล้วทางด้านจิตใจเราก็บำเพ็ญความดีละความไม่ดีทางจิตใจคือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความง่วงเหงาเฮานอนความบังเลสงสัยความยินดีความยินร้ายไปได้จิตอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆก็เท่ากับเราละความชั่วความไม่ดีทั้งหลายแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีก็คือสมถกรรมฐานเอาไว้ในใจการเทศการสอนก็เพื่อเป็นไปเพื่อเรารู้จักแนวทางที่จะทำใจให้สงบเมื่อเราบำเพ็ญพุทโธอยู่ในใจเช่นนี้จิตใจของเราสงบอยู่กับคำว่าพุทโธขึ้นมาสมถกรรมฐานปรากฏขึ้นความอิ่มใจปรากฏขึ้นบุญปรากฏชัดขึ้นบุญนั้นสำเร็จโดยการให้ในการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการสมาทานศีลบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความดีอนุโมทนาใหม่กับคนอื่นเขาบุญสำเร็จด้วยการที่เราสร้างคุณงามความดีแต่ละสิ่งแต่ละประการนั้นก็เป็นบุญทั้งนั้นการช่วยเหลือสังคมทั้งหลายก็เป็นบุญเมื่อบุญนี้สำเร็จขึ้นมาแล้วด้วยการสร้างคุณงามความดีขึ้นมาโดยการที่เรานั้นเจริญซึ่งสมถกรรมฐานขึ้นมาแล้วบุญก็เกิดขึ้นมาเราเห็นว่าเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาจากสมาธิจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านจากการศึกษาเราเรียนจากการทำหน้าที่การงานนั้นก็หมดไปเกิดความสงบใจเกิดความเย็นใจขึ้นมาแต่ความเย็นใจความสงบใจตรงนี้นะว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเราให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาคุณภาพของจิตใจของเราให้สูงขึ้นนั่นเองเมื่อจิตใจของเราสูงขึ้นมีความสงบขึ้นปัญญาก็จะเกิดจะเห็นว่า บางครั้งกายก็ดีวาจาก็ดีที่เราไม่มีศีลบกพร่องไปอย่างไรเราก็จะเห็นได้ชัดเราก็จะสำรวมระวังขึ้นมาได้สำรวมกายสำรวมวาจาขึ้นมาใหม่ได้นะชัดเจนยิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยตั้งใจภาวนาจิตใจสงบเราก็จะเห็นกายวาจาของเราที่ไม่ดีเราก็จะพัฒนาให้กายวาจาของเรานั้นนะให้ดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือว่าบุญจะเกิดขึ้นมาแก่เรานี่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อจิตของเราสงบด้วยสมถกรรมฐานด้วยพุทโธธัมโมสังโฆด้วยความตายแล้วนี้เนี่ยจิตของเรานิ่งสงบเราก็จะมองเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เมื่อก่อนนั้นเราพยายามสร้างอะไรก็เพื่อตัวเราสร้างอะไรก็เพื่อให้มีของของเราขึ้นมาแต่เมื่อมีเรามีของของเราเรามีความยึดมีความถืออยู่ก็ยังมีความทุกข์ยังไม่หมดความทุกข์เราศึกษาเราเรียนแล้วในขณะศึกษาเราเรียนยังไม่จบก็ยังเป็นความทุกข์ความกังวลแต่เมื่อจบขึ้นมาแล้วความทุกข์ก็ยังไม่หมดไปนำมาทำหน้าที่การงานอีกก็ยังมีความทุกข์อยู่อีกความทุกข์ยังไม่หมดไปความทุกข์ยังไม่น้อยไปเลยแต่ถ้าไม่มีความรู้แล้วก็ยังจะมีความทุกข์ขึ้นไปมากอีกถ้าไม่มีหน้าที่การงานก็ยังมีความทุกข์ไปมากอีกแต่เมื่อมีหน้าที่การงานแล้วเรียนจบแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่เราก็ต้องพยายามว่าการที่เรามีทุกข์นี้เพราะว่าเรายังมีความโกรธอยู่เรายังมีความโลภอยู่เรายังมีความหลงอยู่ความโลภความโกรธความหลงจะหมดไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าหมุนพระธรรมจักรมา 2,500 กว่าปีแล้วธรรมจักรนั้นเป็นธรรมจักรที่เมื่อเราได้ศึกษาปฏิบัติจักแห่งธรรมได้หมุนแล้วในใจของเรานั่นเองความทุกข์น้อยใหญ่จะน้อยลงไปจะค่อยๆบรรเทาลงไปทีละน้อยละน้อยเมื่อก่อนเราไม่มีศีลเห็นไหมเป็นยังไงมีความโกรธก็พูดไปเลยก็ว่าไปเลยก็ด่าไปเลยก็ได้มีความหลงก็พูดไปเลยก็ได้มีความโกรธก็พูดไปเลยก็ได้มีความโลภก็ทำไปเลยก็ได้มันวุ่นวายเดือดร้อนเช่นใดอย่างไรแต่ถ้าเมื่อเรามีธรรมะแล้วมีศีลแล้วเกิดความสงบขึ้นมาสำรวมระวังขึ้นมาสำรวมกายขึ้นมาสำรวมวาจาขึ้นมาสงบสังคมใดมีศีลสังคมใดมีการเสียสละสังคมนั้นก็มีความสงบศีลนั้นจึงให้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดภพกับทรัพย์ขึ้นมาเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาทรัพย์ในโลกนั้นน่ะถ้ามีขึ้นมาแล้วยังไม่สุขไม่สงบแต่ทรัพย์ที่ว่ามีเป็นอริยทรัพย์มีศีลนั้นประกอบด้วยถึงจะมีความสุขสงบขึ้นมาในใจขึ้นมาจะทำให้จิตใจสงบร่มเย็นขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมานั้นจะต้องมีปัญญาเกิดที่ว่าเป็นวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นมาได้ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ว่าสังขารนี้ประกอบไว้ด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมเรานั่งอยู่นี้ก็อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมนั้นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่นะจิตใจก็อาศัยธาตุ4นี้อยู่เรียกว่าเป็นของยืมเข้ามาพิจารณาดูสิว่าเป็นของยืมเข้ามายืมโลกนี้มาเรายืมอากาศมาเรายืมน้ำมาดินมาไฟมาลมมาแต่เมื่อถึงคราวหนึ่งแล้วต้องใช้คืนเข้าไปคืนสู่โลกนี้ไปทรัพย์ที่อยู่ในโลกก็เป็นของโลกก็ต้องเอาคืนโลกนี้ไปไม่มีใครเอาไปได้เห็นไหมว่าคนที่เกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องคืนในโลกนี้ไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครสามารถที่จะเอาโลกนี้ไปได้ชั้นใดก็ตามเราก็พิจารณาดิให้มีธรรมะเกิดขึ้นในใจแต่จะได้ไม่ประมาทไม่มัวเมาในชีวิตไม่มัวเมาในวัยของเราไม่มัวเมาในการศึกษาเราอยู่ในวัยศึกษาก็ต้องพยายามศึกษาเราอยู่ในการงานก็ทำหน้าที่การงานเราอยู่ในวัยที่พิจารณาเห็นโทษแล้วก็ต้องภาวนาไปทุกวัยไม่ว่าวัยเด็กวัยกลางวัยผู้ใหญ่ก็อย่าประมาทต้องพยายามศึกษาปฏิบัติเป็นการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเรานี้สูงขึ้นจากชีวิตของมนุษย์ที่จิตใจเป็นปุถุชนไม่มีคุณงามความดีอะไรคุณงามความดีน้อยมากเลยแม้จะมีความรู้ทั้งโลกมากแต่ว่าใจเป็นปุถุชนมีแต่ความโลภความโกรธความหลงหนาแน่นไปหมดนั่นแหละอันนั้นน่ะคุณภาพของจิตใจเนี่ยมันน้อยมากเราก็ต้องพัฒนาคุณภาพของจิตใจอันนี้ให้มันดีขึ้นมาเป็นกัลยาณชนเป็นจิตใจที่มีศีลมีธรรมมีจิตใจที่เสียสละเมื่อจิตใจของเราเป็นกัลยาณชนนั้นเป็นชนมีจิตใจงามแล้วมีศีลมีธรรมก็งามงามกายงามวาจาแม้จะมีโลภโกรธหลงอยู่ก็มีความงามกายงามวาจาแต่ใจยังไม่งามใจมันยังคิดสารพัดสารเพอยู่คิดไปฝ่ายอกุศลจำนวนมากก็ควบคุมใจที่ไม่งามนี้เอาไว้ด้วยกรรมฐานภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆกำกับใจไว้ทำใจให้งามเมื่อใจงามนั้นการแสดงออกมาทางภายนอกทางกายก็งาม ทางวาจาก็งามประกอบไปด้วยเมตตาประกอบไปด้วยกรุณาประกอบไปด้วยมุทิตาประกอบไปด้วยอุเบกขาจิตก็มีความงามเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะใจนั้นมีความสงบใจมีธรรมะใจละความโลภความโกรธความหลงไปได้ใจก็จะงามขึ้นอันนี้เป็นการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้งามขึ้นไปจนว่าเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนเป็นจิตใจที่งามแล้วจนว่าเป็นเทวะเทวดาจิตใจเป็นเทวดาเกิดขึ้นมาในใจของเราได้กลายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนี้เป็นเทวดาได้หรือกลายมนุษย์จิตใจเป็นพรหมขึ้นมาได้กลายมนุษย์จิตใจเป็นพระเกิดขึ้นมาได้เพราะเห็นว่าในโลกรูปนามนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตหรือเจตสิกนั้นเราก็ควบคุมไม่ได้เราจะพัฒนามีสิ่งที่ดีคิดดีๆในจิตใจแต่ว่าจิตก็คิดที่ไม่ดีก็จำนวนมากอย่างว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคิดที่ดีก็วางไว้คิดไม่ดีก็วางไว้อันนี้คือว่าเราละความโลภละความโกรธละความหลงในใจของเราได้ก็จะเป็นจิตใจที่เป็นพระจะเป็นการพัฒนาสู่โลกุตตรธรรมภายในจิตใจของเราได้เราก็จะปฏิบัติตามธรรมจักรหรือว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงหมุนมาแล้ว 2,100 กว่าปีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะกับศาสนาธรรมะของพระองค์แล้วก็อย่าพากันประมาทพยายามพากันตั้งจิตตั้งใจพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเราให้ดีขึ้นโดยมีการออกกำลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอมีอารมณ์ที่ดีมีอากาศที่ดีอันนี้คุณภาพของชีวิตของเรานั้นก็จะดีขึ้นไปด้วยการพัฒนาจิตใจของเรานั้นควบคู่กันไปจิตใจของเรานั้นก็จะบริสุทธิ์มีคุณงามความดีขึ้นไปด้วยก็จะเป็นคุณภาพของชีวิตของจิตใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเรานั้นนำไปพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์แก่พวกเราทุกกันทุกท่านเทอญ